Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у выпуску запросим у музея ободвух народов у Бельску Подласким на выставу Качарины Вадоносовой «Строй». Поразмовляем про новую организацию белорусской диаспоры у Польши, сирот засновальника у якой находится ведомый журналист Алексей Дзікавіцкий. А на закончение нашим гостем будет Руслан Кулевич, якого новая книга с успоминами былых гараджанцев выйдет не в забаве у Белостоку. Ближайшие полгодины варто заставаться с передачей «Под знаком погони». Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Одиннадцатого вересня о 18 године у Бельским музеї ободвух народов у Бельской ратуши отбудется вернисаж выставы Качарины Вадоносовой «Строй. Выстава исторических и традиционных белорусских строев». А гость передачи «Под знаком погони» — это менавіта Качарина Вадоносова. Добрый день.
Добрый день, вітаю.
Качарина, это будет крыху іншая выстава, чем то, что можно было поглядеть у Чехановцы, Белостоку и Варшавы. Чым яна будзе адрознівацца?
Яна будзе дапоўненая. Цягам апошняга года я адшыла 8 новых строяў, 8 камплектаў, але на выстаўцы будзе прадстаўлена 5 з гэтых 8. Гэта будуць гістарычныя строі, 4 і 1 традыцыйны строй. Пойдзем па храналогіі, ў храналагічным парадку. Першы строй будзе строй заможнай жыхаркі сельскай мясцовасці на Полачыне 12-га стагоддзя. Рэканструкцыя згодна археалагічных крыніц, асноўная крыніца, якой я карысталася, гэта раскопкі курганнага могільніка Лісна ў Верхнедзвінскім раёне. Другі строй, які будзе прадстаўлены, гэта строй заможнай шляхцянкі пачатку 17-га стагоддзя. З каўняром крызы, з каптуром на жалезным каркасе. Трэці строй, гэта самы дарагі па высілках і па матэрыялах таксама строй, увогуле з усёй маёй калекцыі, з усяго таго, што я рабіла раней. Таму што гэта строй магнаткі. То бок гэта магнацкі шляхецкі строй, цалкам шаўковы, другой паловы 17-га стагоддзя. Калі вы ўяўляеце сабе, напрыклад, фільм «Тры мушкетёра» і якую-небудзь «Міледзі», то вось гэта акурат моды тых часоў, ну, трошкі больш пазней у маім выпадку. Карацей, каркас, гарсет поўнасцю з фішбінамі, вельмі складаная праца і вельмі дарагая. На адзін шоўк у мяне сышло некалькі месячных заробкаў толькі на матэрыял. Чацвёрты строй мужчынскі будзе, строй паўстанца 1863 года, чамара, рагатыўка, нават нагавіцы і кашуля Грыбальдзіка. І пяты строй, традыцыйны строй панямонскі, то бок з этнаграфічнага рэгіёна Панямоні.
Традыцыйныя строі гэта яшчэ можа не так складана, хаця наогул мне здаецца, што рэканструкцыя такога тыпу строяў гэта вельмі складаная справа, але ўжо рэканструаваць строй з 12-га стагоддзя гэта напэўна вельмі складана, бо пра тое, што вы гаворыце, што гэта на падставе археалагічных раскопак, гэта ж не захаваўся поўны строй.
Безумоўна, мы можам толькі будаваць унутрана, так, сваім розумам, сваім досведам нейкі канкрэтны воблік, кіруючыся менавіта археалагічнымі крыніцамі, а іх захоўваецца, на жаль, не шмат. У асноўным гэта неарганічныя матэрыялы. І даходзіць часам да смешнага, што вось, напрыклад, мы ў раскопе знаходзім фібулу солі металаў, яны кансервуюць арганіку. І на гэтай фібуле можа захавацца, ну, там, 2 на 2 квадратных сантыметры тэкстыля. І згодна з гэтым тэкстылем, як ён сатканы, як ён пашыты, ці ёсць там шоў, якім чынам паракладзены шоў, мы ўжо можам дабудаваць больш-менш цалкам прадмет адзення. Гэта вельмі карпатлівая і складаная праца, і безумоўна, мы не можам рэканструяваць канкрэтны воблік канкрэтнай, напрыклад, жанчыны з канкрэтнага курганнага могільніка, таму што гэта зборная праца. Бо, напрыклад, срэбрная скроневая кольца, гэта вельмі папулярная знаходка на тэрыторыі расселення крывічоў. Гэта этнаграфічны маркер такі. Адпаведна, іх я магу выкарыстоўваць спакойна. Кашуля з ліс на Верхнедвінскі раён. Адпаведна з ёй я магу выкарыстоўваць у сваім строі так званую панёву, гэта паясное адзенне, таму што на тэрыторыі рассялення крывічоў, да якіх адносіцца ўласна і курганы могільнік Лісна, знаходзяць так званыя ажурныя тканіны. Насамрэч яны не ажурныя, проста справа ў тым, што яны ткаліся двума відамі нітак у клетку. І адна частка нітак згніла, а другая трошкі захавалася, і археолагі знаходзяць вось гэтую клетачку, якая засталася, і таму называюць гэтыя тканіны ажурныя. Таму да кашулі з лісна мы дадаем панёву, потым мы можам дадаць да яе, напрыклад, залататканую тасьму, якая была знойдзеная ў Ізяслаўлі, ў Заслаўе, таму што там таксама трошкі крывячы прысутнічалі, і такім чынам мы складаем поўны строй. Але самая вялікая мая, так сказаць, дасягненне, калі мы бярэм канкрэтна гэты строй 12-го стагоддзя. Гэта валаснік, такая шапачка, зробленая з бярозавай кары, абцягнутай ільном, фарбаваным ручную, шоўкам візантыйскага паходжання, які называецца лампас, абшытая па краю касцянымі і бронзавымі пацеркамі, між іншым касцяны пацеркі я прасвідроўвала сама, а зверху є залататканая тасьма, якую я таксама ткала сама. Гэта вельмі карпатлівы працэс, шоўк і золата, такое сапраўднае золата, валачонае і скроневае кольца. І яшчэ вэлюм зверху. Карасі, канструкцыя вельмі складаная, але яна так уражанне стварае.
Наколькі тады можна сказаць працэнтаў гэтыя строі могуць адпавядаць гэтым сапраўдным строям з таго ж 12, 16, 18 стагоддзя?
Чым бліжэй мы да цяперашняга нашага часу, тым прасцей аднаўляць строі, таму што больш захоўваецца знаходак і крыніц. Калі мы сягаем у глыбіню вякоў, то, канешне, тут больш будуць і археалогія, і пісьмовыя крыніцы, дакументальныя крыніцы, выяўленчыя крыніцы. А чым бліжэй, напрыклад, строй 17-го стагоддзя, другой паловы 17-го стагоддзя, аднавіць проста, бо захавалася шмат, рэальна, сукенак, шмат строяў, і можна іх паглядзець, можна іх, канешне, пакранаць, не, калі ты не супрацоўнік музея, але паглядзець, яны каталагізаваныя. Плюс, калі мы аднаўляем строі вышэйшых слаёў грамадства, напрыклад, шляхецкія строі, то мы можам абапірацца не толькі на тутэйшыя крыніцы, а і, напрыклад, на заходнееўрапейскія, таму што мода ў той жа другой палове 17-го стагоддзя ў нашым рэгіёне існавала, так бы мовіць, у агульнаеўрапейскім рэчышчы. І ўсё гэта, чым бліжэй да нас, тым прасцей. Але, канешне, калі мы бярэм якіх-небудзь крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў, то тут я не магу сцвярджаць, што вось, напрыклад, на 50% гэта праўда, а на 50% гэта мае нейкія асабістыя прыдумкі. Я стараюся нічога не прыдумляць. Стараюся рабіць тое, чаму можна знайсці пацверджанне, але як яно выглядала канкрэтна. Ну, вось мы, напрыклад, ведаем, што марэнай красільнай фарбавалі тканіну. Мы пра гэта ведаем дакладна. Але якога колеру яна была канкрэтна ў гэтым курганным могільніку, на канкрэтна гэтым касцяку, мы сказаць ужо не можам. Таму гэта ў любым выпадку будзе не толькі рэканструкцыя, але і аўтарскае бачанне, канешне.
11 верасня ў Бельску пад Ласкім гэта не толькі вернісаж выставы, але таксама і шмат іншых атракцыяў.
Так, насамрэч, ну не то, каб зусім ужо шмат, але гэта стала добрай такой цудоўнай традыцыяй, што я выступаю на адкрыцці выстаўкі са сваім гуртом, мы граем мае песні. Гэта невялічкі канцэрт, канешне, не паўнавартасны, але пэўнае ўражанне пра мае песні, музыку можна стварыць. І таксама будзе аўтарская экскурсія ў абавязковым парадку. Мне карціць, я хачу ўсё распавесці, і ніхто не схаваецца ад майго гэтага імпэту і жадання. Мы яшчэ, на жаль, не ведаем, ці прыедзе мая сяброўка, цудоўная мастачка Саша Канафальская, якая на папярэдніх трох выставах малявала піском. Справа ў тым, што Саша недавно нарадзіла трэцяе дзіця, і вельмі складана лагістычна. Хаця яна такі чалавек, які можа зрабіць усё і заўсёды, але тут самая галоўная праблема – гэта транспарт. Трэба прывезці вось гэты апарат для піскаграфіі, так званую пясочніцу, і трох дзяцей, адной з якіх Аўроры на сённяшні момант толькі 2 месяцы. І таму мы ўсё яшчэ думаем наконт таго, ці варта гэта і ці тэхнічна гэта магчыма.
На выставу ў Бельскім музеі у ратушы строй, выстава гістарычных і традыцыйных беларускіх строяў, запрашала стваральніца гэтай выставы Кацярына Ваданосава. Дзякуй сардэчна за размову.
Дзякуй вялікі.
Под знаком погони.
На минулым тыдні была подадзена заява на рэгістрацыю новай беларускай арганізацыі ў Польшчы, аб'яднанне беларускай дыяспары ў Польшчы, а наш гость гэта выбраны на пасаду старшыні Алексей Дзікавіцкі. Добры дзень.
Дзень добры, вітаю.
Алексей, арганізацыя ў беларускай дыяспары ў Польшчы шмат. Адкуль ідэя, каб паклікаць новую?
Ну, я цешуся, што арганізацыі дыяспары шмат. Толькі нам усім заснавальнікам гэтай новай ініцыятывы беларуская дыяспара ў Польшчы, нам падаецца, што па-першае дыяспара за апошні час так моцна разраслася, што па вялікім рахунку нічога ў гэтым дзіўнага няма, што арганізацыі многа. Але з другога боку выглядае на тое, што кожная з гэтых арганізацый, альбо большасць з гэтых арганізацый ёсць арганізацыямі альбо незарэгістраванымі, гэта нейкія ініцыятывы. Гэта нейкія нефармальныя аб'яднанні, і калі яны займаюцца сваёй дзейнасцю, то толькі невялікая частка гэтай дзейнасці гэта прадстаўленне інтарэсаў менавіта дыяспары перад органамі ўлады ў Польшчы. Няхай гэта будзе ўлада, скажам, мясцовая альбо і дзяржаўная. І няма такога агульнага фронту, калі тычыцца нейкіх важных будучых пастановаў уладаў Польшчы, які датычаць дыяспары. Мне хацелася, щоб наша таварыства, значыць, беларускай дыяспары ў Польшчы было тым месцам, куды трэба было б тэлефанаваць у справе кансультацый, дапусцім, нейкіх палітычных рухаў ці заканадаўчых рухаў з беларускай дыяспары. І гэта абсалютна не значыць, што сам Дзікавіцкі ці яшчэ нашы шасцёра заснавальнікаў сядуць і вырашаць, як гэта правільна зрабіць, што адказаць. Трэба сітуатыўна аб'ядноўваць розныя ініцыятывы дзеля працы на канкрэтным накірунку.
Дык можа лепш было стварыць саюз аб'яднанняў, у які ўваходзілі б прадстаўнікі розных арганізацыяў беларускай дыяспары ў Польшчы. Такая парасонная арганізацыя.
Можа і так, але мне падаецца, што з досведу беларусаў, угле беларускіх арганізацыяў, любое памкненне ствараць нешта кардынуючае, моцна парасоннае, аб'яднаўчае, невядома якое, гэта можа выклікаць некую такую не зусім добрую рэакцыю, што, маўляў, значыць, хтось з'явіўся, напэўна, хоча каардынаваць, прадстаўляць, от мы будзем працаваць, яны будуць хадзіць там, зарабляць на гэтым, а гэта зусім не так. Таму мне падаецца, што вось такая сітуатыўная аб'яднанне, яны былі б эфектыўныя. Так нам падаецца прынамсі.
Трэба мець вялікі аўтарытэт, ці будзе мець вялікі аўтарытэт новая арганізацыя, каб так нават сітуатыўна аб'ядноўваць беларускую дыяспару.
Гэта праўда, трэба мець аўтарытэт. Я спадзяюся, мы зможам яго неяк зарабіць. Будзем працаваць на гэты аўтарытэт. Для мяне важна было, як ініцыятара стварэння гэтай арганізацыі, каб яна не асацыявалася палітычна ніякім чынам. Таму што палітыкі тут як бы безадносна да ацэнкі якога-небудзь палітыка, яны займаюцца палітыкай. Я не разумею, чаму палітыкі часта выказваюцца ад імя дыяспары адно ці іншай. Яны могуць, канешне, дапамагаць, неяк прабіваць, нешта лабіраваць, але інтарэсы дыяспары павінна прадстаўляць сама дыяспара. Дык вось наша палітычнасць, бо палітычнае ангажаванне, ну, адкідае. Адразу я ў гэтым пераканаўся, нават не думаў, што гэта так, адкідае. Я не ведаю дакладна, якія лічбы называць, но это, напэўна, пераважную большасць беларусаў, якія тут жывуць з гэтых сотніх тысячаў, адкідае проста ад такіх ініцыятыў палітычная прысутнасць, ад любой актыўнасці, ад любых жаданняў арганізавацца. Вось так наша палітычнасць, а палітычнасць усіх практычна людзей, которые ўвайшлі ў склад заснавальнікаў, гэта адзін аргумент, а другая справа, я думаю, што мы зможам, беручы пад увагу нашы сціплыя, уласныя, зноў жа, уласныя рэсурсы і уласны час, ўсё-такі вызначыць некалькі накірункаў, у якіх будзем працаваць рэгулярна і паступова. Незалежна ад нейкіх бягучых падзей, на которые, конечно, трэба рэагаваць, але каб так вот не кідацца з адной крайнасці ў другую.
Якія гэта будуць накірункі?
Ну вось гэтыя накірункі мы будзем абмяркоўваць на спатканні першым пасля рэгістрацыі. Мы ўжо зараз над гэтым працуем, але ўжо абвесцім мы іх пасля рэгістрацыі. Я думаю, што, канешне, накірункі звязаныя з легалізацыяй, напэўна, неяк трэба пастарацца апанаваць і скаардынаваць. Легалізацыя важная справа, яна такая справа, которая датычыць жыцця штодзённага кожнага. Але пасля гэтага, пасля таго, як адна асоба ці іншая пераадолее гэтыя справы, звязаныя з легалізацыяй, атрымае паперы, то мне падаецца важным фармаванне некіх інстытутаў дыяспары, якія б існавалі, якія б былі апалітычныя і вакол якіх маглі б гуртавацца беларусы абсалютна розныя. Нават те, которые не говорят по-белоруску, те, которые там не лишатся некими активистами, незалежно от политических поглядов. Так, как, допустим, мают белорусы Белосточчины. Правда, есть газета, есть Центр белорусской культуры, есть нават лицей там с белорусской мовой. Это институты, которые існавали, існуют и, спадзяюся, будут існавать. Коли казать про новую диаспору, то у новой диаспоры этих институтов, ну, покуль что не хапая. Нават хотя б проблема школы. Ці, допустим, нека, назовем гэта домом культуры, куды мог бы прийсці кожны беларус, незалежна ад таго, ці ён ведае на памяць, праўда, некія патрыятычныя песні ці не. Ці гаворыць па-беларуску ці не.
Гэта... Не выконваюць гэтай ролі беларускі дом у Варшаве, Цэнтр беларускай салідарнасці, беларускі маладзёвы хаб ці хаб Новая зямля ў Беластоку.
Пэўна выконваюць. Канешне, у сваёй нішы напэўна выконваюць. І гэта вельмі сур'ёзная і файная арганізацыя. Я жадаю ім всякіх магчымых поспехаў. Але я вам раскажу сітуацыю, калі на прэзентацыі кніжкі да мяне падышоў незнаёмы абсалютна мне чалавек з Гомельшчыны, хлопец 30-гадовы, ён працуе тут на рабочы. Я не ведаю, як ён увогуле патрапіў на эту прэзентацыю маю, ну але быў. І ён мне расказаў, што да яго прыехала цётка з Беларусі і запыталася, куды можна пайсці. Ён паглядзеў, кажа, я ў інтэрнэце і пабачыў, што ёсць музей вольнай Беларусі. Ну і кажу, цёцю, хадзім у музей. І пайшлі яны ў музей. І на ганку, калі ягоная цётка заглянула, толькі зайшла ў гэты музей, яна пабачыла, што там мора бел-чырвона-белых сцягоў, і яна жагнулася і проста ўцякла адтуль. Это я не таго, што я не дай Божа супраць бел-чырвона-белага сцяга, ці такой вось патрыятычнай накіраванасці, але гэта паказвае, што частка людзей альбо, не ведаю, баіцца, дапустім, што будзе недзе сфатаграфаванае, што потым сваякоў будуць пераследаваць, ці не можа не мае такой яшчэ патрэбы. Ці баіцца адчуць сябе, я таксама сустрэў людзей, которые кажуць, я не магу належаць да дыаспары, таму што я дрэнна гаварыў па-беларуску, разумееце? Вот людзі не ходзяць на мерапрыемствы, таму што ім падаецца, што яны будуць дрэнна выглядаць, калі пачнуць з імі гаварыць па-беларуску, яны саромеюцца. Такіх людзей трэба прыцягваць, можа, у менш відавочна ангажаваныя нейкія месцы, так? Ці нейкія акцыі. Звярніце ўвагу, колькі людзей выходзіць на хаця б дзень волі. Мне прыкра, што вот мінулым разам у Варшаве было там, я не ведаю, чалавек 200, так, можа быць, сярод соцень тысяч беларусаў, которые тут жывуць. З чаго гэта вынікае? Вядома, часткова са страху, але не толькі, мне падаецца. Дык вось, хацелася б, што былі таксама такія месцы дадаткова, акрамя ўсіх тых, якія вы пералічылі, куды мог бы прыйсці кожны незалежна ад таго, з чым ён асацыюецца, як ён гаворыць па-беларуску.
Пра праблемы беларускай дыяспары ў Польшчы распавядаў у перадачы пад знакам пагоні Алексей Дзікавіцкі, старшыня і сузаснавальнік арганізацыі Беларуская дыяспара ў Польшчы. Дзякую за размову.
Дзякую вялікі.
Пад знакам пагоні.
Яшчэ будучы ў Беларусі, Руслан Кулявіч, журналіст з Горадні, займаўся зборам успамінаў гарадзенцаў. Выйшлі дзве кнігі: гісторыі з гродзенскіх вуліц і горад адзін, успаміны розныя. Цяпер ўжо тут, у Беластоку, у Мост Медіа, рыхтуецца трэцяя кніга ўспамінаў.
Так, яна вельмі хутка выйдзе, і я хацеў бы зрабіць прэзентацыю на гадавіну абароны Гродна 39-го года, вось гэта з 19 па 21 верасня. Кніга будзе мець назву «Апошні сведкі Гродна». Гэта сапраўды ўжо апошні людзі, якіх можна запісаць, які памятаюць тыя гады, і, на жаль, ўжо ніхто не зробіць такую працу. Я паспеў гэта яшчэ ў Гродні зрабіць. Ну і зараз тут у эміграцыі я запісваў рэпатрыянтаў, які з'ехалі пасля Другой сусветнай вайны. Ну і гэта першыся, напэўна, падарунак для Гродна, бо людзі чакалі гэтую кнігу з 20-го года, і я ўсё абяцаў, і вось зараз мы на фінішнай такой прямой, і спадзяюся, хутка ўсе пабачыць. Для гродзенцаў мы выкладзем PDF-версію на сайце Камунікат, як і першыя дзве кнігі, таму што мы не можам выслаць кнігі ў Гродна, таму што яны з нашым лагатыпам Мост Медіа з Гродна Лайф, гэта ўжо экстрэмісцкія, на жаль, лагатыпы, але людзі змогуць пачытаць. Першыя дзве ўжо ёсць, і трэцяя будзе ў верасні.
Як атрымалася дайсці да гэтых рэпатрыянтаў, якія на гэты момант пражываюць у Польшчы?
Ужо працавала на мне імя, хтосьці рэкамендаваў, вось мы прыехалі, напрыклад, у Лодзь, запісвалі у Лодзі такую Кристину Эйсмант. Гэтая жанчына, гэта тёця аднаго з стваральнікаў роды Грудзінскі, ёсць такое спавышэнне. І вось ён сказаў, што мая тёця гатова распавесці сваю гісторыю. І сапраўды вельмі класная гісторыя, вельмі класныя фотаздымкі ў яе былі, мы запісалі яе. На жаль, яна ўжо памерла, але яе ўспаміны захаваліся, і нават яе внукі пісалі мне, ці можаце там скінуць аўдыёзапісі, ці можаце скінуць відэа. Ну, гэта для мяне вельмі важна, што дзеці, внукі цэняць працу, якую я зрабіў, журналісты зрабілі. І мы прыїжджалі ў Шчытна, запісвалі такую Крыстіну Мішчук. Яна сама з цёці выїжджала ў... Вось гэта цікавы момант, яна выїжджала ў эвакуацыю. Шмат хто сказаў рэпатрыяцыя, але яна адмыслова кажа эвакуацыя. Є нават дакумент эвакуацыйны, і яна адзіная, хто з гэтых вось грозніцаў Польшы казаў, што эвакуацыя. Гэтая Крыстіна знайшла мяне ў Фейсбуку. Яна пачала лайкаць мае фотаздымкі. Мне цяжка ўявіць, каб у Гродні героі, которым 90 і больш гадоў, сідзелі ў Фейсбуку і разглядалі, лайкалі, пісалі каментары. А яна пачала лайкаць і напісала мне па-польску там дзень добры. Я запытаю, чы пані ма грудзінскі кажэнь? Так, я сам груднянка і могу павідзець сваю гісторыю, бо мам дуже дзень. Я паехаў да Шчытна і запісала яе гісторыю. Вельмі шмат фотаздымкаў, вельмі шмат яна сумела разам з цёцяй вывезці з Гродна. Яна нават расказвала, што вывезла кнігі, бо яе бацька быў настаўнікам у Гродні, і яна вывезла гэтай кнігі ў Шчытна, і пасля другой сусветнай вайны яе бацька па гэтым кнігам з Гродна вучыў дзяцей у школах Шчытна. Таксама класны такі момант. Мы ездзілі ў Варшаву, запісвалі сям'ю такой бестэк, і яны таксама паказалі шмат фотаздымкаў, і нават фартэпіяна яны вывезлі. Таксама гэта такі сямейны скарб, які вось ўжо перадаецца з пакалення ў пакаленне. Былі героі, якіх я хацеў запісаць, але не паспеў, бо людзі там захварэлі, ці хтосьці ўжо памёр. Але кропку мы паставілі тут, у Беластоку, у 25-м годзе. У чэрвені прыехаў са Штатаў внук прэзідэнта Гродна, Эндрю Стэмпневскі. Ён прыехаў у музей памяці Сібіры ў Беласток, каб паказаць сваім внукам гісторыю сям'і, таму што іх саслалі ў Сібір. Яго маці вывозіла ў чамадане. Паклала ў чамадан, бацька з дзедам былі расстраляны, а іх саслалі ў Казахстан. І там яны далучыліся да арміі Андрэса, і праз Афрыку, Палестыну, вось так вось яны прайшлі вось гэты шлях. І ён прыехаў, раскаў гэту гісторыю, правёз фотаздымкі. Мы апублікавалі артыкул, далі гэту гісторыю кур'еру Паранаму, таксама людзі чыталі. І гэта гісторыя таксама ўвойдзе ў кнігу, гэта будзе апошняя глава. Мы паказалі, што людзі прыїжджаюць нават за акіян, Яна, каб расказаць свае гісторыі.
Прэзентацыя кнігі Руслана Кулявіча «Апошнія сведкі Гродна» адбудзецца 19 верасня ў цэнтры Заменгофа ў Беластоку. А сёння перадача пад знакам пагоні на гэтым наблізілася да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Жадаючы вам прыемнага нядзельнага адпачынку, запрашаю на чарговыя беларускія перадачы ў эфіры Радіо Беласток, бліжэйшая з якіх ўжо заўтра, без 15:07 вечара сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская.
Под знаком погони.